Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Lutka u pričici Dragana Lukića.
Pred kućom na ulici sedi devojčica i drži lutku bez glave. Dok ljudi prolaze, ona razgovara sa lutkom. Jedan čika zastade pa joj reče:
Kako možeš da razgovaraš sa lutkom koja nije živa?
Ona je živa.
Kako je živa kad nema glavu?
Ima glavu.
Nema glavu.
Ima.
Nema.
Ima, ali vi čiko ne umete da zigrate.
Na ulici, u pričama, u kućicama za lutke, u sobnim pozorištima, na umetničkim slikama, u kraljevskim odajama, na televiziji i na filmu, od papira, keramike, krpa, klipa kukuruza i mašte. Uvek neke lutke.
Lutka kao želja da budemo neko drugi, da drugi bude neko kao mi i više od toga. Jer lutka može sve kao i čovek, ali čovek ne može sve što i lutka. Tu je da nam bude društvo, razono da igra ili samo da bude tu dok spavamo. Može nečemu da nauči, od nečeg da nas oduči. Ona ne stari i ne umire. Ako se smeje, njen osmeh traje zauvek. A ako je omiljena, nikad se ne baca. Sasvim je posebna i kad nije samo naša, jer se uvek bavi nekim od nas i u njoj stanuje čarobna reč kobajagi.
U gostima iz prošlosti priče o lutkama.
Lutka Barbika je više od igračke. Ona je kulturni fenomen, kulturološka pop ikona i najpoznatija lutka na svetu svih vremena. To je decenijama jedna od najprodavanijih igračaka. Svakog minuta proda se više od 100 barbika. Ima svoju porodicu, partnera Kena, ljubavne afere, raskide, mirenja, sudske procese, ljubimce, automobile, motore, avione, pa i svemirski brod. Pojavila se u 40 filmova, ima svoj YouTube kanal i nalog je na društvenim mrežama, visokobudžetni igrani film, orman sa više od 1 milijardu odevnih kombinacija, isto toliko pari obuće i nekoliko stotina profesija i životnih situacija. U skladu sa savremenim shvatanjima rodne neutralnosti, od 2019. godine prodaje se i bespolna Barbika. Punim imenom zove se Barbara Millicent Roberts i prvi put je prikazana 9. marta 1959. godine na sajmu igračaka u Njujorku.
Barbiku je kreirala Ruth Handler, supruga vlasnika američke kompanije za proizvodnju igračaka Mattel, i ime joj je dala po svojoj ćerki, po čijim interesovanjima je najpoznatija lutka na svetu i napravljena, ali i po uzoru na nemačku lutku Bild Lili, koja se proizvodila do 1964. Barbika je devojčicama trebalo da bude uzor u liku starije sestre, a ne samo drugarica za igru, i da pokaže da one u životu mogu postati šta god požele, da imaju pravo na izbor. 50-ih to je bila revolucionarna ideja. pa se prva Barbie pojavila u zebrastom crno-belom kupaćem kostimu s naočarima za sunce i u papučama. Plava kosa, vitka figura zbog koje je pretrpela sijaset kritika i optužbi jer je fizički nerealna i plave oči u manje više ružičastom svetu. Ostale su njen zaštitni znak minulih decenija, a kao podrška borbi protiv rasnih predrasuda napravljena je i afroamerička Barbika.
Čim se pojavila, Barbika je opčinila devojčice i njihove roditelje, pa je prve godine prodato oko 350.000 ovih lutaka. Istine radi, prodaji je u mnogome doprinela i televizijska reklama na Disneyevom kanalu Klub Mickeya Mousea. Tako je i kompanija Mattel postala prva u svetu koja se reklamom preko malih ekrana obraćala deci. Treba znati i to da je u to vreme bilo malo lutaka koje su predstavljale odraslije osobe. Mahom su bile u liku beba i dece, a u igri su im se davale osobine odraslih. To je radila i ćerka Ruth Handler. I da joj iz Švajcarske majka nije donela nemačku lutku Bild Lili u liku devojke iz popularnog stripa koja ju je zadivila, ne bi bilo ni Barbike. To je bio presudan moment da vlasnik Mattela i njegovi direktori prihvate ideju Handlerove, kojoj su se u početku opirali sve snage, smatrajući je neisplativom.
Imati Barbiku bilo je stvar prestiža u detinjstvu, naročito u manje bogatim sredinama, pa su se roditelji dovijali tako što su je naručivali iz inostranstva, malo vodeći računa o njenim odevnim kombinacijama. Uostalom, važno je bilo da se ne ponavljaju i na prste jedne ruke mogle su se nabrojati devojčice koje nisu volele Barbike.
Ipak, tokom vremena, izraz liči na Barbiku nije odavao pohvale za lepotu, nego za kopiranje i smevanje slatkastog nedostižnog ideala žene, kome je za nesreću pridodati stereotip o glupim plavušama. Iako je od početka Barbika postojala i kao plavuša i kao brineta. No brineta je bila manje poželjna za identifikaciju. Kasnije pojavila se i crvenokosa, ali kad se kaže Barbika, uvek se misli na dugokosu plavušu. S tim u vezi i podatak da je najprodavanija Barbika svih vremena ona s plavom kosom do poda iz 1992.
Te godine predstavljena je i Teen Talk Barbika koja je govorila, ali naišla je na hladan prijem i osude prosvetnih radnika, jer je izgovarala rečenicu "Matematika je baš teška." Nisu naišle na odobravanje ni Barbie lutke iz Mattelove kolekcije iz 2003. godine. Srećna porodica, jer je kreirana Barbika u devetom mesecu trudnoće, s bebom u stomaku koja je mogla da se izvadi. Nije bila prihvatljiva ni Barbie u pubertetu, jer je kolekcija podrazumevala nekoliko lutaka kojima raste obim tela, pa i grudi, što je šira javnost dočekala s negodovanjem.
Primetbe na video Barbiku imao je FBI, jer se smatralo da bi kamera na njenim grudima mogla da se koristi u nedozvoljene svrhe, pošto je snimak imao i tu mogućnost da se prebaci na kompjuter. A Barbika u invalidskim kolicima, koja se zvala Becky, povučena je iz prodaje jer nije mogla da prođe kroz vrata svoje Barbie kućice i smatra se velikom omaškom proizvođača.
Da je originalna Barbika stvarno osoba, bila bi visoka 161 cm i teška 49 kg, što se smatra nezdravim proporcijama kojima su tokom sve veće njene popularnosti počele da teže mnoge devojke. U savremeno doba, najčešće uz pomoć plastične hirurgije, što je također neprihvatljivo, te se sad proizvode i niske Barbike, visoke ali punije, Barbie debeljuce, sa vitiligom, bez kose i drugim nesavršenim osobinama. Poruka savremenih kreatora je u tome da smo svi, iako različiti, jednako lepi.
Mnogi bi rekli, tamo gde je sve dato kao na tacni, mašta je uvek na gubitku. Pa kome dosadi Barbika ili lutke brat s kojima se takmiči u popularnosti, uvek može da se vrati lutki bez glave Dragana Lukića.
Ruth Handler je stvorila Barbiku, a lutkice od papira ostale su za obdaništa. kreativne porodice vične ručnom radu s hartijom i sećanjima na siromašna detinjstva, kad se za drugo nije imalo, pa su se igračke pravile od svega što nekom pretekne. Međutim, lutke od papira stare su koliko i hartija. U azijskim kulturama bile su deo mnogih ceremonijala, a Evropa ih je prihvatila pre 200-tinak godina. Prva je odštampana 1810. u Londonu, a 1830. pojavila se papirna lutka s likom kraljice Viktorije. Najpre su bile crno-bele, pa su ih deca prvo bojila, pa i secala, a najviše su objavljivane u magazinima i novinama, prvo u reklamne svrhe, a potom namenski za dečiju igru.
Preko celog lista štampala se figura dečaka, devojčice, neke odrasle osobe ili omiljenog lika iz popularne kulture, kao i njihovi odevni predmeti sa papirnim nastavcima, kojima bi se posle isecanja neka figura obukla u različite odevne kombinacije. Pošto su ih deca volela, tabloji s figurama i papirnom odećom od 1940. godine mogli su da se kupe i u knjižarama i prodavnicama igračaka.
Kod nas važan je datum 12. oktobar 1968. godine, kada se u 876. broju Politikinog zabavnika pojavio tablo Obucite Denisa. Odštampan je crtež omiljenog dečijeg junaka iz stripa, Denisa Vragolana, i nekoliko delova njegove odeće, s uputstvom kako se isecaju i kako se Denis može obući.
A onda se dve nedelje kasnije u zabavniku pojavila čuvena cica kao prilagođen lik iz jednog američkog stripa. Bucmasta devojčica, strip Lava Čuperka, postala je omiljena papirna lutka za igru zajedno sa Margaretom, Bakom Sakom i drugim likovima koje je crtao i oblačio modni kreator Čedomir Čedomir.
Od 1970. godine simpatičnu cicu i druge junake iz stripa i popularne kulture oblačila je profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta Vladana Likar Smiljanić. Pomagala joj je sestra Biljana Likar Popović, a ta strana Politikinog zabavnika dobila je naziv Cicin kutak, po njenom pokretaču i uredniku, novinarki Cici Milivojević. Rubrika se ugasila 19. marta 1993. godine, kada je na tablou za oblačenje bio mačak Garfield.
Ipak i danas stari novinari Politikinog zabavnika prepričavaju kako bi zabavniku odmah porasla prodaja kada bi u cicinom kutku trebalo obući zanosnu Lu iz stripa o Delti 99. Ona je bila njegova devojka i naša preteča Barbike. A rečenica obucite cicu i danas budi tople emocije kod starijih generacija.
Za probu ćemo napraviti malo pozorište od kartona, koje će imati sve delove velikih pozorišta, čak i sve delove narodnog pozorišta, onog kod spomenika. Za model vam je potreban karton, lepak, lako se pravi od brašna i vode ili tutkalo, bojice, oštar nož, makaze, strpljenje i dobra volja. Pisalo je u priručniku koji je objavljen 1934. godine, a zvao se Pozorište u kući i školi.
Stotinak godina ranije, papirno pozorište, koje su neki zvali i dečije, domaće, stono ili sobno pozorište, bilo je jedna od najpopularnijih popodnevnih zabava za decu i odrasle u bogatijim evropskim građanskim porodicama.
Kada je bio dete, pozorište od hartije imao je i nemački pesnik Goethe. Neki tvrde da je i bajkopisac Andersen maštao uz komade izvedene na papirnoj pozornici, a kod Thomasa Manna nije bilo sumnje. Sam je kazao kako je u najranijim danima detinjstva njegovu maštu razigralo upravo pozorište od papira.
A ono se pravilo ovako. Rukom obojeni list trebalo je iseći na odgovarajući način i zalepiti na karton, pa kartone poređati tako da se dobije utisak prostornosti i dubine. To je bila scenografija. Figure glumaca mogle su se praviti i po metodi obucite cicu, mada je bilo i onih kupovnih. U to vreme postojali su izdavači koji su štampali sve što je bilo potrebno za pravljenje papirnog pozorišta, i scenografiju, i tekst, i figure. Ali ko je imao mašte, Mogao je sam da izmisli tekst, preobuče likove i osveži scenografiju i eto nove sobne predstave.
Materijal za izradu papirnih pozorišta prodavao se u nekoliko veličina, ne bi li se uklopio u dečije sobe, ali i u salone, jer te predstave su svi ukućani voleli i svi su učestvovali u njihovom pripremanju.
No, pozorište je najpre trebalo sklopiti. Na poleđini kupljenih figurica, glumaca od 12 centimetara bila su zapisana imena likova, a osim njih na majušnoj sceni pojavljivale su se i životinje, anđeli, drveće, čamci. Mašinerija za pokretanje figura i kulisa uz pomoć žica nalazila se u gornjem delu, a vrata i razne zamke u donjem delu scene. Papirno pozorište imalo je drvenu konstrukciju, koja se pokrivala zavesom ili oblagala kartonom, a nije oskudevalo ni u specijalnim efektima u vidu doboša, sveća i korita s vodom.
Kad bi se papirno pozorište sklopilo, počinjale su probe. U porodicama sa mnogo dece svako je imalo neku ulogu u oživljavanju scene. Neko je čitao tekst, neko režirao, neko pomerao figure. Jedan par ruku je dramsku radnju pratio na klaviru, a najmlađi i roditelji bili su publika. A ako ih nije bilo dovoljno za podelu uloga, pomagali su roditelji, komšije i familija.
Tekstovi za izvođenje u papirnim pozorištima objavljivani su i u časopisima. Čika Jova Zmaj je u svakom broju Nevena štampao dijaloge iz poznatih pozorišnih dela, koje je prilagođavao dečijem uzrastu. Jedan od najpoznatijih izdavača papirnih pozorišta bio je Nemac Schreiber iz Eslingena, a iste vinjete koje je on štampao na naslovnim stranama svojih izdanja 1878. nalazile su se i iznad naslova drama, koje je Zmaj objavljivao u Nevenu 6 godina kasnije. Enfant terrible, bečke likovne scene i portretista, kompozitorke i muze mnogim umetnicima Alme Mahler, bio je austrijski slikar Oskar Kokoška. Almin instinkt ponovo je bio nepogrešiv. Još jedan veliki umetnik pred kojim je budućnost, najpre će biti njen, a potom će pripasti ostatku sveta. Večerali su 12. aprila 1912. a već sutradan Kokoška je bio lud od ljubavi. Rekao je:
"Tako je bila lepa te večeri, tako zavodljiva iza svog udovičkog vela. Začarala me je."
6 godina kasnije, Oskar Kokoška je po liku Alme Mahler dao da se izradi jedna od najpoznatijih lutaka u svetu velikih umetničkih biografija.
Ako nisu bili na putu ili u postelji, stajali su svaki sa svoje strane štafelaja. Alma mu je pozirala, a Oskar Kokoška ju je besomučno slikao. Voleo ju je strastveno, posvećeno i bezuslovno. Pred njom je bio kao paganin koji se moli svojoj zvezdi. 3 godine provedene sa Kokoškom, Alma Mahler je kasnije opisivala kao ljubavnu bitku, kao okršaj u kome je osjetila mnogo toga i paklenog i rajskog. Više nego ikada pre.
Paklena je bila Kokoškina obsesivna ljubomora. Ne samo da je bio ljubomoran na sve iz njene okoline, nego i na njenog pokojnog muža, što nije krio ni na premijeri 9. simfonije Gustava Mahlera juna 1912. To je za njega bio dans makabr.
Pakleno iskustvo bilo je i gubitak njihovog nerođenog deteta, što Kokoška nikad nije preboleo. Čak se pričalo da je kasnije uvek sa sobom nosio komadić uflekanog bolničkog čaršafa, na kojem je Alma tada ležala. Bol koji je preticao, završio je na njegovim platnima. Stalno ju je ubeđivao da se venčaju.
Stalno ga je odbijala.
Ako neće da bude njegova, neka postane nevesta vetra.
U Kovitlacu ljubavi i strasti 1913. godine nastala je jedna od Kokoškinih najpoznatijih slika. i kada je napunio 70. verovao je da ih je ta slika ujedinila u večnosti.
A u stvarnosti odigrala je mnogo prozaičniju ulogu. Od novca dobijenog od prodaje slike Nevesta vetra, Oskar Kokoška kupio je konja na kojem je stupio u 15. dragonski austrougarski puk kada je počeo Prvi svjetski rat. Na ruskom frontu je ranjen, ali o njegov poziv da ga posjeti u bolnici Alma Mahler se oglušila. Što se nje tiče, svega joj je bilo dosta.
Gubitak žene koju je opsesivno voleo, Kokoška je teško podneo. Toliko teško da je po završetku rata naručio da mu se napravi lutka u prirodnoj veličini sa likom i odećom Alme Mahler. Kada je posle godinu dana Almina replika stigla i kada je iz paketa počela da se pomalja njena glava, Kokoškinog slugu udarila je kap. Lutkarka Henrietta Moss na osnovu detaljnih Kokoškinih uputstava napravila je lutku identičnu Alminom liku. Čak je i raspored mladeža na njihovim telima bio isti. Bilo je to njeno remek delo, nastalo na osnovu stotina crteža i slikareve obsesije.
Ovoga puta Oskar Kokoška besomučno je slikao lutku, i obučenu i nagu. Živeo je s njom kao sa suprugom i dao joj ime Kalma, tiha žena, jer jedino nije mogla da govori. Ipak, na svoj način, s njom je razgovarao, oblačio je i svlačio, vodio je u restorane, pozorišta i na koncerte.
Kada je mislio da je pobedio svoju obsesiju, pozvao je prijatelje, opio se i u zoru lutku izbacio iz stana i zapalio. Pre toga polio ju je crnim vinom i obezglavio, što mu je natovarilo na vrat policiju koja ga je optužila da je počinio zločin iz strasti, jer su u prvi mah od nage lutke umrljane vinom pomislili da je telo žene oblivene krvlju.
Ubijajući lutku, Oskar Kokoška ubio je Almu u sebi, a Alma Mahler je uveliko bila muza osnivaču Bauhausa, velikom arhitekti Walteru Gropiusu, za koga se udala, a potom i češkom piscu Francu Werfelu.
Thank you. Cynthia je bila istinska zvezda. Imala je emisiju na radiju, obožavaoci su joj slali na stotine pisama, glamurozno se pojavljivala u pozorištu, u klubovima, preskupim restoranima i na kućnim zabavama, odevala se po posljednjoj modi, a njena slika pojavila se i na naslovnoj strani američkog časopisa Life jula 1937. godine. Svi su voleli Cynthiju, a Cynthia je uzvraćala ljubav koliko i svaka druga lutka, jer megazvezda 30-ih bila je gipsana ženska lutka u prirodnoj veličini. Ono što je u Evropi s kokoškinom lutkom Alme Mahler također u prirodnoj veličini izazivalo sablazan, u Americi je samo 20 godina kasnije postalo predmet obožavanja.
Istorija modnih lutaka krenula je u današnjem smeru 1925. godine, kada je u Parizu održana međunarodna izložba Art Dekoa i modernog dizajna, na kojoj je bilo 16 miliona posetilaca. Na toj izložbi dešavale su se mnoge značajne stvari, o kojima ćemo drugom prilikom, a za nastanak Cynthie važno je bilo izlaganje lutaka u Art Deco stilu, koje su ličile na prave modele.
Vest o ovim lutkama, koje su zaista lepo izgledale, stigla je do urednice američkog časopisa Reklamna umetnost, Ruth Fleischer, koja je poželela takve modele i na američkom modnom tržištu. Kako je čula za Lestera Gaba, koji je proizvođačima sredstava za higijenu pravio maštovite skulpture od sapuna za ukrašavanje izloga, izbor je pao na njega. Ako ume sa sapunom, umeće da se snađe i s gipsom.
Lester Gabo je izazov prihvatio i posle mnogo promišljanja napravio je prve gipsane lutke, koje je prozvao Gabove devojke. I svima je davao imena, ali izdvojila se samo jedna, Cynthia. Nju je svuda vodio sa sobom, prema njoj se ponašao kao da je živa, govorio je o njenom karakteru, ljubavima, interesovanjima i Cynthia je postala superstar.
O njenom izgledu brinuo je čitav tim ljudi koji ju je vodio na razna ulepšavanja, kod manikira, frizera, šminkera, jer Gabo joj je lukavo dodao pege, mladeže, ali i poneku boru. Svi su verovali da je živa. To što ne progovara, Gabo je pravdao promuklošću i problemima s glasnim žicama. Cynthia je čak bila pozvana na venčanje Edvarda III. I Wallis Simpson, glumila je na filmu, fotografisao joj čuveni Alfred Eisenstadt, velike firme poklanjale su joj najlepše haljine i nakit, sve dok jednog dana u salonu za ulepšavanje nije skliznula sa stolice i razbila se u paramparčad.
Gabo je pokušao da je sastavi, ali pozvan je u vojsku i njen novi život morao je da sačeka kraj Drugog svjetskog rata. Ali tada lutka Cynthia više nikome nije bila zanimljiva. Lice blago i mirno, oči sklopljene. A možda će se svakog časa otvoriti. Blagi osmeh jedva vidljiv, tajanstven, nevin, zagonetan. Kosa razdeljena po sredini, kraća, dečija. Kad se skloni pogled, i dalje ostaje osmeh.
Devojka je sasvim nepoznata, a njeno lice postalo je jedan od ideala lepote 19. veka. I sticajem okolnosti najljubljenije na svetu. Lice lutke Annie.
Mlada žena utopila se u Seni 70. ili 80. godina pretprošlog veka. I njeno telo izloženo je u parijskoj gradskoj mrtvačnici, s nadom da će je neko prepoznati. Međutim, devojka sa zagonetnim osmehom, kao da je bila sama na svetu i baš ničija. Dolazili su mnogi, dugo stajali nad njenim lepim licem i odlazili zamišljeni. Jedino je jedan patolog ostao i zaintrigiran čudesnim osmejkom, od modelara zatražio da napravi gipsani kalup lica nepoznate lepotice.
Modelar je masku postavio ispred svoje radionice na obali Sene i nije prošlo mnogo i Parižani su počeli da naručuju replike. Maska je dobila i sasvim jednostavno ime, nepoznata žena iz Sene.
Nepoznato lice žene iz Sene odjednom se našlo u mnogo francuskih domova i postalo izvor nadahnuća za mnoge umetnike, posebno za pisce. Njenom osmehu nisu odoleli Nabokov, Rilke, Camus i Anais Nin, a zagonetku tog čudesnog izraza lica, osim poeta, pokušavale su da reše i mnoge dame, tako što su ga oponašale.
I na ovom mestu u priči o nepoznatoj ženi iz Sene iz 19. odlazimo u 20. vek, tačnije u godinu 1955. Ponovo smo na reci i zamalo ponovo s jednim utopljenikom.
Lutkar Asmund Lerdal. Te godine je spasao život svome sinu tako što mu je, sasvim obamrlom od vode, poljupcem života pročistio disajne puteve. Seća li se danas iko gospodina Lerdala? Najverovatnije deca koja su odrastala 50-ih, jer Norvežanin Asmund Lerdal bio je u to vreme uspešni proizvođač igračaka, koji se specijalizovao za pravljenje dečijih lutaka i automobila od mekane plastike.
I sad, kakve veze imaju lutkar, igračke i lepo lice utopljenice iz Sene? Znajući da je malo nedostajalo da dođe do porodične tragedije kada mu se sin davio u reci, a posebno koliko je dragocena bila njegova veština da sinu udahne život, gospodinu Lerdalu ponuđeno je da napravi lutku za vežbanje novonastale tehnike kardiopulmonalne reanimacije, kombinacije grudnih kompresija i poljupca života, koja može da spasi život pacijentu čije je srce stalo.
Norveški proizvođač igračaka je prihvatio izazov i ubrzo je napravio telo lutke koja simulira beživotnog pacijenta. Razmišljajući kako da izgledom lutka ne odbije one koji na njoj budu vežbali, najpre se odlučio da lice bude žensko. A onda se setio maske iz kuće svoje bake, kojom je kao dečak bio opčinjen. Bila je to maska devojke iz Sene.
Gumena lepotica dobila je ime Spasite Eni. A kako su na njoj milioni učili tehniku oživljavanja, lutka Eni se popularno naziva i najljubljenijim licem svih vremena. Molim vas i jednu pljeskavicu za Vladicu i Zoricu, kazala je Minja kada je njena baka konobaru u Aranđelovačkom starom zdanju naručila večeru za njih dve.
Jednu pljeskavicu, pa neće valjda da je dele.
Mala Minja još nije naučila da naručuje. Kaže se po jednu pljeskavicu Vladici i Zorici. Stižu pljeske, mlada damo.
Baka je taman zaustila da mu kaže da se ne zamlaćuje sa njenom unukom i da ne donosi te pljeskavice. Ali on je već zamicao ka kuhinji. Da se digne sa stola i krene za njim, pa nema smisla, nikad nije ušla u hotelsku kuhinju, živ sram bi je pojeo. Aj kud baš da ih služi nov konobar? Ovi stari su znali za kerefeke njene unuke, pa ako ima nekog od njih u kuhinji, reći će mu da njena poručbina ne važi. A šta ako ih nema, ili ako su zauzeti, ili ako ne čuju kad on vikne naručbu? A da pošalje Minju da se izvini i sve lepo objasni. Tako je najbolje.
Minja prvo nije htjela da ide, ali kada je bilo ili da se izvini ili ništa od sutrašnjeg izleta na Bukulju, krenula je ka kuhinji. Dok je obećavala baki, izgledalo je lako, ali na putu za kuhinju to izvinjenje postalo je teško. Noge su same krenule prema klaviru.
Mnogo je volela taj klavir u Aranđelovačkom starom zdanju. Stavila bi svoju malu ruku na poklopac i osluškivala. Za nju on je i tada svirao. Ili bi samo stala ispred njega i dugo ga gledala. Šef sale joj je dozvolio i da kao svira.
Minja nije umela da svira, ali je stoliko ljubavi prebirala po dirkama da je to ostalim gostima bilo simpatično. Pučila je usne, stresala se od visokih tonova, povijala glavu čas na jednu, čas na drugu stranu i što se nje tiče, ona je ozbiljno svirala.
I tako je Minja sela za klavir i počela da nabada po dirkama. Kada su se začuli prvi zvuci klavira, Krajičkom oka videla je bakin kažiprst u vazduhu i njene nasmejane naočare, a ispred njihovog stola stajao je konobar s 4 pljeskavice.
Evo za staru gospođu, za malu i... A gde su Vladica i Zorica?
Vladica i Zorica su bili blizanci, ali od plastike. Dve omanje lutke, Minjine najdraže igračke, sedele su svaka na svojoj stolici i čekale večeru. U gostima iz prošlosti danas su bile lutke. O njima pisala, zajedno sa glumcem Sinišom Ubovićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić. Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Branislava Urošević.